Siapa bono ayu aniwaya ini daksa kwa bono.